Yle Areena.
Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on jälleen piikki pääministeri Petteri Orpon lihassa. Hallituksessa repesi ilmiriita sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen leikkauksista. Johtavien teollisuusmaiden kokous G7 Ranskan Evianissa päättyy tänään. Mitä kokous tarkoitti Ukrainalle, Maxim Fedorov arvioi. Tasa-arvo ei toteudu lääketieteessä. Naisia hoidetaan vähemmän ja naisia alidiagnosoidaan. Toisaalta naiset elävät keskimäärin pidempään kuin miehet. Marja-ala on Suomessa ollut pitkään epäreilun alan maineessa. Nyt sekä ala itse että kauppa toivovat, että myyntiin saattaisiin reilun kaupan marjoja. Tällaisia aiheita tänä aamuna. Tervetuloa kuulolle. Hallituksen rivit repesivät, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ilmoitti päättäneensä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten uusista rahanjakokriteereistä. Pääministeri Orpo tyrmäsi Rydmanin ajatuksen ja sanoi, että asia käsitellään koko hallituksen kesken, eikä Rydman voi yksin päättää kriteereistä. Rydman ei kuitenkaan peräänny. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz on Orpon linjoilla ja oppositio on suutuksissaan ja kantelu oikeuskanslerillekin on jo tehty. Me pyysimme haastattelua niin Ville Rydmanilta kuin usealta kokoomuksen ministeriltä ja kansanedustajalta. Kaikki vetosivat aikataulukiireisiin ja kieltäytyivät haastattelusta. Mutta kova porukka on kasassa studiossa silti. Hyvää huomenta perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.
Hyvää huomenta.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja demareiden Krista Kiuru.
Joo, huomenta kaikille.
Ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Päivi Räsänen.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Joakim Vigelius, mikä on sinun käsityksesi siitä, miksi hallituksen rivit repesivät ja riita on nyt ilmiselvä?
Mietin sitä itsekin, koska tosiasia on se, että kaikki hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet säästötason, joka kohdistuu näihin STEA-avustuksiin eli sote-alan järjestöille. Tästä säästösummasta on yhdessä sovittu. Sen on myös SDP esimerkiksi tälle vuodelle kuitannut 90% nämä säästöt, joten siitä on laajaa yksimielisyyttä eduskunnassa, pois lukien ehkä Vihreät ja Vasemmistoliitto. Ja nyt, mitä ministeri Rydman säästöjä toimeenpanevana ministerinä on tehnyt, hän on asettanut kriteereitä, jolla näitä säästöjä pusketaan läpi. Ja itse ajattelen, että jos me emme asettaisi tällaisia kriteerejä kuin mitä Rydman on asettamassa, se tarkoittaisi, että me juustohöylämäisesti leikattaisiin sekä tärkeimmästä järjestötyöstä että siitä vähemmän tärkeästä järjestötyöstä, kun taas näillä Rydmanin kriteereillä pidetään huolta, että säästöt kohdentuvat ei-kohtaavaan työhön. Mm. Nämä kriteerit, joita Rydman on esittänyt, on yksinkertaisuudessaan se, että...
Mennään niihin vähän myöhemmin. Puhutaan tästä sisäisestä väännöstä, hallituksen riidasta. Eli Krista Kiuru, olet kritisoinut Rydmanin tapaa hoitaa asiaa. Miksi? Tässä on vähän niin kuin kyse ministerin vallan rajoista.
No siis musta tässä ei ole mitään erikoista. Että jos hallitus yhdessä päättää, että sote-järjestöjen avustuksia leikataan, niin ei kai voi olettaa, että valtioneuvostossa tehtävä päätös voisi olla yhden ihmisen sanelema. Se on ihan luonnollista. Ja mä en oikeastaan ymmärrä, että tässä hallituksessa näyttää jatkuvasti oleva säätöä siitä, miten asioita hoidetaan. Täytyy sanoa myöskin, että miksi ministeri Adlercreutz on pystynyt tekemään noin 135 miljoonan säästöt sinne opetus- ja kulttuuripuolen järjestöjen avustuksiin niin, että ei ole syntynyt minkäänlaista julkista kiistaa. Pitäisi ehkä vähän suhteuttaa sitä, että jos ministeri saa tällaisen myrskyn aikaiseksi omalla yksittäisellä toiminnalla, niin silloin olisi paras katsoa ensin omaan peiliin. Jos kaveri toisessa ministeriössä pystyy tekemään myöskin järjestöihin kohdistuvia leikkauksia tavalla, joka ei saa koko Suomea sekaisin, niin kyllä siinä mun mielestä jonkunlainen peilikatsomisen paikka on. Mutta niin kuin tässä huomattiin, niin se ei näytä olevan perussuomalaisilla mahdollista tuo peilikatsominen. Mä haluan sanoa kuitenkin tässä sen,
että
myös toidenkin tärkeä huomio on se, että meidän täytyisi myöskin yhteiskunnassa antaa sellaista viestiä, että tätä maata voidaan johtaa niin, että jopa nämä sote-järjestöt ajattelevat, että tämä toiminta herättää luottamusta. Ja tämä prosessi on siis räävitön ja epäsiisti ja se täysin poliittinen.
No poliitikkoja ei voi syyttää siitä, että he tekevät politiikkaa. Se on ihan normaalia. Mutta Päivi Räsänen, missä sinun mielestäsi kulkevat yksittäisen ministerin vallan rajat tässä asiassa ja kenen pitäisi katsoa peiliin?
No itse asiassa nämä vallan rajat on aika selkeästi säädetty. Eli on asioita, jotka päätetään niin kuin valtioneuvostossa ja on sitten asioita, jotka kuuluu ministerin toimivaltaan. Ja tässä mun mielestä ei ole mitään epäselvää tämä kriteereistä päättäminen virkavalmistelun pohjalta on ministerin toimivallassa. Mutta sitten ne avustusten jakaminen myöhemmin näiden kriteerien pohjalta, siihen osallistuu sitten se koko valtioneuvosto. Eli kyllä hallituksen sisällä on paljon sellaisia asioita, Krista tietää hyvin, kun on ministerinä toiminut, jotka on niin kuin ministerin toimivaltaan kuuluvia asioita. Ja muistan, kun itse olin sisäministeri, niin ei niihin yleensä puututtu niihin asioihin, jotka oli niin kuin sisäministerin omassa toimivallassa. Mutta mä ymmärrän, että tämä on tietysti johtanut keskusteluun, koska on ollut selvästi epäluuloja, että nyt yritetään jotain tiettyjä järjestöjä polkea.
No se ja, selviää sitten, kun päästään joo, kriteereihin.
Mutta, ja sitten toinen asia on se, että tässä on kysymys isoista rahoista ja sote-järjestöt tulee hyvin lähelle niin kuin ihmisen, voi sanoa, iholle ja siinä mielessä varmasti niin kuin tärkeitä asioita sinänsä.
No nyt olisi Krista Kiuru, saat vastata siihen, kun sanotaan, että muisti on valikoiva tai ainakin viitataan siihen, että entisen ministerin muisti on valikoiva ja sitten toisaalta myös siihen, että jos ei tämä tapa leikata STEA-avustuksista käy, niin mikä olisi parempi?
No tämä ensimmäisen kysymys on pakko heti sanoa, että jo mun ministerikaudella niin ei olla totuttu tällaiseen, eikä myöskään aikaisemmilla. Siis nämä järjestöavustukset on mennyt virkaesityksenä eteenpäin. Näihinhän ei ole vuosikausiin puututtu niin, että olisi ruvettu kyttäämään, että kuka saa omalle siltarummulleen mitäkin. Suuressa mittakaavassa tällainen, että osataan luetella, että mitkä järjestöt eivät enää ole vaikuttavia tai mitkä järjestöt eivät saisi enää tukea. Niin tämähän on ihan ennenkuulumatonta. Tarkoitin, että politiikka on tullut nyt myöskin järjestöavustuksiin. Hei. Täällä halutaan päättää, että mitkä järjestöt saavat avustusta ilman, että me käydään keskustelua siitä, että yhteiskunnan rahat annetaan kaikkein vaikuttavimpaan toimintaan. Ja tätä tarkoitin sillä, kun sanoin, että on ennenkuulumatonta tapaa toimia. Tällaista ei ennen ole tehty, mutta kyllä mä ymmärrän, tämä maailmalla nähty äärioikeistolaisuus on mennyt monissa maissa siihen, että on ruvettu jopa valitsemaan, mitä järjestöjä hallitus käytännössä tukea ja se näkyy tässä toiminnassa. Me voidaan olla ihan mitä mieltä hyvänsä, mutta politiikka on tullut käytännössä järjestöavustusten niin kuin ytimeen ja näin ei kyllä ennen ollut.
Eli silloin politiikka päätteli, saisi määritellä sen, että minkälaiset kansalaisjärjestöt tai kolmas sektori olisi niin kuin toimintakelpoinen. Jaakko Vigelius, miten vastaat?
Huhhuh, nyt oli kyllä niin absurdi kokonaisuus Kiurun puheita, että perataanpa nyt alusta.
Ensinnäkin että kaikki on jo kuultu, absurdit jutut on jo kuultu tähän mennessä
ei
tänä aamuna,
ole.
Mutta ei selvästikään ole, koska se näyttää jatkuvan teidän toimesta. Lisää tulee.
Kiitos Krista, minä jatkan nyt. Eli ensinnäkin tämä poliittinen ohjaus. Pidän erikoisena, että ministeri, joka viime kaudella oli päättämässä aika isoista asioista koronan aikaa, väittää, että poliittisella ohjauksella ei olisi paikkaansa ministeriöissä. Totta kai on. Ja myös teitä on hyvin isolta osin siitä syytetty viime hallituskautena. No, nyt kun ministeri Rydman pyrkii ohjaamaan tätä prosessia, eli miten säästöjä toteutetaan, sillähän pyritään nimenomaan mahdollistamaan se, että säästöjä ei kohdentuisi sinne kohtaavaan työhön, vaan että säästöjä kohdennetaan sinne, mikä ei ole ihmistä lähellä, vaan joka on enemmän hallinnollista ja byrokraattista toimintaa. Haluan ottaa tähän poliittisuuteen kantaa. Se on aina poliittista, mihin laitetaan valtion toimesta veronmaksajien rahoja. Se, että rahoja ohjataan erilaisille järjestöille miljoonia, kymmeniä miljoonia ja satoja miljoonia, se on aina poliittinen päätös. Se, että nämä poliittiset päätökset on tehty aiemmin ja sinne on juntattu erilaisia järjestöjä, joissa on paljon ex-poliitikkoja, jossa on paljon erilaisia aatteellisia yhdistyksiä. Se on poliittinen valinta, että nämä järjestöt ovat saaneet aikoinaan rahoituksen verrattuna sellaisiin järjestöihin, jotka eivät rahoitusta saa, vaikka tekevät todella hyvää työtä.
No siis tässä vaiheessahan ei ole nimenomaisesti lueteltu mitään järjestöjä, että mitkä järjestöt saa ja mitkä ei, vaan nimenomaan on tehty esitys näistä kriteereistä. Ja tämä on tehty virkavalmistelun pohjalta, sekin täytyy huomioida. Ja tässä on nimenomaan tavoitteena se, että ei mennä ikään kuin juustohöylällä leikkaamaan sitä valtavan suurta summaa. Nyt on kysymys kolmanneksesta.
84
niin.
miljoonaa.
Ja tuota, mä olen niin kuin itse vakuuttunut siitä, että on paljon tärkeämpää se, että mennään niihin rakenteisiin, eikä niin, että niin kuin leikataan tasaisesti kaikkialta.
Okay. Ihan kohta pääsette puhumaan nyt sit niistä kriteereistä ja niistä, että mihin tämä nyt sitten koviten kolahtaa. Mutta kyllä tämä nyt vielä tämä itse prosessi sen verran kiinnostaa, että minkälainen tilanne tämä nyt sitten loppujen lopuksi on, kun pääministeri sanoo, että yhdessä päätetään ja Rydman on jo päättänyt tai ainakin ymmärtää päättäneensä, ei halua perääntyä. Mitä tapahtuu sitten, kun tämmöinen kutsu tulee hallitukselle, että nyt mennään ja jutellaan, että kuinka tässä toimitaan? Joakim Ygelius, miten puolue silloin toimii, perussuomalaiset?
Rydmanilla on ministerinä vastuu toteuttaa näitä säästöjä, joita hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet. Rydman on asettanut kriteerit, joilla säästöt kohdistettaisiin hyvin järkevästi ja tolkullisesti. Jos nämä kriteerit, joita Rydman nyt aikoo soveltaa ja jotka hän pystyy täysin omassa ministerivallassaan päättämään, eivät sitten lopulta avustuksia jakaessa käy hallituskumppaneille, niin odotanpa mielenkiinnolla, että mistä kokoomuslaiset, RKP-laiset, no kristilliset ovat meille tukea suurilta osin osoittaneetkin, mutta mistä muut hallituskumppanit, puhumattakaan sitten oppositiopuolueista, mihin he kohdistaisivat näitä suuria säästöjä, joita he ovat itse kuitenkin olleet hyväksymässä eduskunnassa omissa vaihtoehtobudjeteissaan? No, sinäkin, Krista Kiuru.
Tätä kysyy myös Kiurulta. Saat kommentoida nyt ja kerro myös, että kuinka sitten säästettäisiin. Ja kommentoi myös sitä tilannetta, että on tämä nyt outo tilanne, että pääministeri sanoo yhtä ja vastuuministeri toista.
Onhan tämä nyt naurettavaa. Minkälaista rotia tämä ilmaisee hallituksen toiminnasta? Tässähän on kysymys siitä, että eihän kukaan tule valtioneuvoston pöytään niin päättämään näistä kriteereistä, että joku yksittäinen ihminen on saanut ohjata tällaisen valtavan kokonaisuuden itse päättämillään kriteereillä johonkin suuntaan. Eihän se ole siis mahdollista. Mä en tiedä, minkälaista mandaattia perussuomalaiset haluaa antaa, mutta mä en usko, että noin muut kristilliset näyttää jotain hyväksyneen. Että se varmaan kertoo siitä, että ei ole perehdytty tarpeeksi asioihin. Mutta haluan sanoa nyt sen, että onhan tämä käsittämätön. Täällä taustalla on parlamentaarinen sopimus siitä, että kun Veikkauksen näistä voittorahoista luovuttiin, ja siirrettiin suoraan. Niin, sehän onkin juuri se, että te ette muista sitä. Ja juuri parlamentaarisen sopimuksen kautta on todettu, että me joudutaan vähentämään sosiaali- ja terveysjärjestöillä kohdistuvaa rahoitusta. Ja samaan aikaan oli tärkeää, että näiden järjestöjen autonomiasta ja vaikuttavuudesta pidetään kiinni. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että piut paut on piitattu ja nyt ollaan tällaisessa kriisissä. Mä haluan vielä lopuksi sanoa sen, että jos te ajattelette, että miksi tässä tarvitaan valtioneuvostosta kantaa, niin miksi toisissa pääluokissa, toisissa, esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä, niin nämä kriteerit, joita Rydman esittää, että otettaisiin käyttöön, niin niitä ei siellä ole otettu käyttöön. Kyllä valtioneuvostolta tarvitaan nyt tieto, että miksi nämä kriteerit joihinkin sopii, joihinkin järjestöihin
ei. Sanoa? Ei saa sanoa, kun mä haluaisin, että toi Krista Kiuru sanoisi vielä sen, että miten SDP leikkaisi sitten, kun kerran leikattava on.
Niin mehän ollaan jouduttu myöskin vähentämään järjestöavustuksia. Se ei ole mikään lällättely tai leikin asia. Tämähän osa sitä parlamentaarista sopimusta, että rahaa on vähemmän käytettävissä. Ja me puhutaan tässä ensi vuodelle kohdistuvista rahoista. Hei, me ei olla leikattu näitä rahoja, tätä 84 miljoonaa, joka avustus prosentista. Älä selittele nyt. Nyt on minun vuoroni puhua. Niin hän siis antaa ymmärtää, että joku oppositiossa olisi ottanut jotain kantaa jo tähän 84 miljoonaa. Me ollaan tekemässä se vasta syksyllä, millä tavalla tehdään ensi vuonna. Ja halusin vielä sanoa, että on tärkeää, että me keskustellaan nyt siitä, että onko Suomessa mahdollista lähteä käsin perkaamaan, mitkä järjestöt rahaa saavat. Odotetaan vaan, että Vigeliuksen taskusta tulee kohta listaa, että mitkä järjestöt eivät ainakaan voi saada rahoitusta. Tämä on juuri sitä, mitä mä tarkoitin. Kyllä siellä varmasti on taskussa lista. Niin odotellaan nyt sitä. Niin tätä mä tarkoitan sillä, että on tämä uskomatonta, että me ollaan tähän ajauduttu. Ei näitä kriteerejä tehty sen takia, että valitaan käsijärjestöt. Ne tehdään sen takia, että on yleispätevät kriteerit,
kyllä,
millä mennään.
Nyt täytyy kyllä ystävälleni Kristalle sanoi, että tässä on nyt turhaa dramatisointia, koska kysymyshän on siitä, että Petteri Orpo, pääministeri, on sanonut, että tästä asiasta keskustellaan. Mm. Ei sitä ei viedä niin kuin valtioneuvoston päätöksentekoon, tätä kriteeristöä, vaan sitten ne avustukset, kyllä. Nimenomaan ne avustukset sitten tulee. Mutta tässä on niin kuin aivan normaali prosessista kysymys, että ministeri on valmistellut. No siitä on noussut kohua ja nyt siitä keskustellaan.
Päivi Räsänen,
keskustellaan näiden hallituspuolueiden kesken.
Ole myös niin, että jos kriteerit määritellään, niin sitten niiden kriteereiden mukaan maksetaan avustuksia.
Kyllä, tietenkin näin on, mutta sittenhän se yksityiskohtaisesti käydään ja räätälöidään sen jälkeen, kun syksyllä tämä varsinainen päätöksenteko tulee. Mutta jos tähän kriteeristöön
mennään nyt siihen, mutta mennään tätä kautta. Eli kun tätä tuettavaa toimintaa, niin sitä Rydmanin esityksen mukaan sillä pitäisi olla selkeä yhteys terveyden edistämiseen ja toimintakyvyn rajoitteisiin ja esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen neuvontatyöhön ei myönnettäisi enää tukea. Ja avustusten ulkopuolelle ovat jäämässä myös sellaiset järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Joakim Vigelius, miltä järjestöiltä perussuomalaiset haluavat avustukset pois ja miksi? Mihin tämä kriteeristö osuu?
No, täydennän vielä kaksi kohtaa, mitä totesitte. Eli on aivan totta nämä, jotka totesit. Sen lisäksi Rydman on esittänyt, että kriteerit poissulkisi myös rahoituksen tällaisille niin sanotuille järjestöille, eli kattojärjestöille, ellei niiden toiminta ole nimenomaisesti vaikuttavaa. Ja sitten myös järjestöiltä, joilla on jo mittavaa varallisuutta, jotka eivät sitten tarvitsisi veronmaksajien rahoja samoissa määrin kuin nykyisin.
Eli miltä pois?
Olen koonnut itse näitä STEA-avustuksia läpikäydessäni 100 järjestön listan, jotka saavat erilaisiin maahanmuutto- ja monikulttuurihankkeisiin 10 miljoonia euroja joka vuosi STEA-avustuksia. Haluan lukea nyt muutaman, jos toimittaja sallii. Ihan pakolaisalalla tällaisia kuin Turvapaikanhakijoiden tuki ry 280 000 euroa vuodessa, Pakolaisneuvonta ry 400 000, Pakolaisnuorten tuki ry 860 000, Suomen pakolaisapu 1,6 miljoonaa euroa, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry nimestään huolimatta tukee nimenomaisesti paperittomia, eli laittomasti maassa oleskelevia 120 000. On tällaisia monikulttuurijärjestöjä, kuten African Care, 240 000 euroa, Lähi-idän naisten yhdistys, 270 000 euroa, Suomi-Syyrian ystävyysseura, 340 000, Arabijärjestöjä, Irakin naisten yhdistyksiä. Pelkästään somalijärjestöjä oli pari vuotta sitten osana tätä STEA-avustusjärjestelmää 5 erilaista. Joten itse ajattelisin, että
maahanmuutosta ja kotoutumisesta pois. Kyllä. Puolueen linjan mukaisesti. Ei suuri yllätys.
Kyllä, koska ajatuksena on nimenomaisesti siis se, että kun meillä on vähenevät varat, niin meidän pitää kohdentaa niitä oikein, nimenomaisesti sote-tehtäviin. Ja itse en näe, että esimerkiksi tällaiset kotouttamista tukevat järjestöt on nimenomaisesti sote-alan järjestöjä ja sitä kohtaavaa työtä, mitä meidän vanhukset, kehitysvammaiset ja vastaavalaiset ryhmät nimenomaisesti kaipaa.
Krista Kiurun vuoro. Päivi, odota hetki, saat sitten.
Kyllä tässä nyt käsin perataan, niin kuin totesin. Me lähdemme siitä, että virkatyön tehtävänä on tarkastaa kaikkien järjestöjen toimintaa ja katsoa, että onko ne vaikuttavia. Mikä tässä eniten ahdistaa näissä kriteereissä, ja uskon, että puhun myöskin Petteri Orpon ja kokoomuksen suulla. Me olemme siis samaa mieltä Petteri Orpon kanssa siitä, että nämä kriteerit on tarkastettava. Esimerkiksi tämä ajattelu, että kun laki jo lähtee siitä, että nämä antaa avustuksia, käytetään sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, siis sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, niin nähdään, että aika laajalla pensselillä laki mahdollistaa sen, että hyvin erityyppisille väestöryhmille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen tukea voidaan antaa. Tässä nimenomaan halutaan sulkea pois se, että joidenkin ryhmien osalta, vaikka se olisi kuinka vaikuttavaa, niin sitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä näiden ryhmien osalta ei tehdä. No, ja tämä on mielestäni vakava niin, huomio, koska tämä ei voi olla syrjivää tämä kohtelu. Ja sen takia se on myöskin näiden nykyisten lain pykälien valossa niin mahdotonta syrjiä jotakin tiettyä tausta- ja kohderyhmää. Nyt tämä on kirjoitettu minusta metkasti niin, että siinä nimenomaan mainittaisi näissä kriteereissä, että tietty tausta tai kohderyhmä. Esimerkiksi mä oon miettinyt monesti, että voiko nuoret tai lapset tai eläkeläisetkin kohta olla näitä syrjittäviä ryhmiä, koska nekin ovat tiettyjä kohderyhmiä ja ne järjestöt, jotka edistävät näiden sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä, niin ovat myöskin tiettyä tausta ja kohderyhmää. Ja sitten on pakko sanoa tästä tätä neuvontapalvelusta ja vaikuttamistyöstä. Se halutaan myöskin pois, eli ihmisten hädässä olevien ihmisten ääni neuvonnassa heitä autetaan, mutta se ei saisi kuulua päätöksentekijöille. Eli halutaan vaientaa nämä äänet, joita me kuullaan tässä yhteiskunnassa. Eli tällainen vaientaminen ei kyllä käy.
No Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on jo tehnyt tästä leikkausten kohdentamisesta kantelun oikeuskanslerille nimenomaan juuri tähän viitaten, mistä Kiuru tässä puhuu. Honkasalo haluaa oikeuskanslerin kannan siihen, onko Rydmanin kriteeristö esimerkiksi sukupuolivähemmistö ja syrjivä. Päivi Räsänen, saat kommentoida, mitä tässä on puhuttu, ja sitten tähän vastaus, että mitä mieltä olet, onko tässä tämmöistä syrjivää jonkunlaista makua mukana?
No siis mä en kyllä näe minkäänlaista syrjintää, että kun luen nämä myöntämisen kriteerit, niin tässähän on painopiste nimenomaan siinä, että nyt keskitytään siihen terveyttä edistävään, sosiaalista hyvinvointia edistävään kohtaamiseen, niiden ihmisten kohtaamiseen perustuvaan työhön. Pyritään vähentämään niin kuin päällekkäisiä rakenteita, pyritään vähentämään hallintoa. Ja täytyy myöntää se, että kyllähän tässä järjestökenttään siihen on pesiytynyt vähän semmoista ilmiötä, että siellä on tämmöisiä entisten poliitikkojen vihreitä oksia, jossa meillä on niin kuin aika iso määrä. Itse asiassa toissa vuonna laskettiin, että yli 200 johtajaa tässä järjestökentässä, joten palkkataso on esimerkiksi tämän yli 6000 euron suurune, että siellä aivan varmasti on niitä hallinnollisia rakenteita. On järjestöjä, jotka tekevät suurin piirtein samaa työtä, eli näitä järjestöjä voisi fuusioida. Mutta tästä identiteettipolitiikasta sanon sen, että on meillä järjestöjä, jotka eivät tee varsinaista sote-työtä. Ja silloin, jotka lähinnä perustuu tällaiseen identiteettipolitiikkaan ja on aivan oikein silloin sieltä karsia.
Päivi Räsänen sai tässä viimeisen sanan. Kiitoksia keskustelusta. Joakki Mygelius, Krista Kiuru, Päivi Räsänen.
Kiitos paljon.
Ja sitten asiaa G7-kokouksesta. Yhdysvallat ja Iran pääsivät alustavaan sopimukseen sotatoimien päättämisestä tällä viikolla. Ja nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on sanonut keskittyvänsä Ukrainaan. Hän vierailee parhailleen Ranskassa G7-kokouksessa Evianissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on ehdottanut Venäjän presidentti Vladimir Putinille sitten myös tapaamista G7-kokouksessa, mutta Putinhan ei koskaan ilmestynyt paikalle, mikä ei liene yllätys kenellekään. No, onko Kremlistä tullut mitään vastausta Zelenskin ehdotukseen? Siitä kertoo toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta.
No Kremlin vastaus oli hieman ristiriitainen. Sieltä ilmoitettiin, että ei Ukrainalta olisi tullut mitään ehdotusta tapaamisesta virallisia kanavia pitkin, mutta samalla muistutettiin, että ei tällä hetkellä ole mitään virallisia kanavia Venäjän ja Ukrainan välillä. Putinhan ehdottaa edelleen Zelenskille vierailua Moskovassa, mutta samalla kannattaa tapaamista vasta silloin ja sen jälkeen, kun ehdoista on sovittu. Ja Venäjän ehdot ovat edelleen melko epärealistiset, eli käytännössä Ukrainan antautuminen ja koko Donbassin siirtäminen Venäjän hallintaan.
Zelenski tapasi kuitenkin Ranskan Evianissa Donald Trumpin. Mitä Trumpin vierailu Eurooppaan toi Ukrainan tilanteeseen?
Kyllä, tämä oli presidentin ensimmäinen tapaaminen 4 kuukauteen ja Zelenski toivoo ja uskoo tapavansa Trumpia lisää tänään. Ukrainan johto toivoo ja uskoo, että tämä tapaaminen toisi toivottua lisävahvistusta Ukrainan ilmapuolustukseen, että se toisi lisätukea Trumpin hallinnon suunnalta, toisi painetta tai lisäisi painetta Venäjän suuntaan. Ja tällä kertaa nämä Ukrainan johdon toiveet eivät ole perusteettomia, sillä Ukrainasta on tullut Yhdysvaltain aseteollisuudelle erittäin tärkeä maa. Ja koska Trump näyttää nyt tajuavan, että Ukrainalle on silti tässä sodassa kortit hihassa ja että Putin ei tulisi saavuttamaan tässä sodassa mitään tavoitteita.
Trump otti sunnuntaina syntymäpäiväonnitteluja vastaan puhelimitse ja puhui erillisissä puheluissa Zelenskin ja myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mielestä Venäjän pitäisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa sodan lopettamiseksi. Kuinka kaukana tästä tällä hetkellä ollaan?
Kyllä ollaan vielä valitettavasti melko kaukana. Ukrainalle tämä sota on eksistentiaalinen, eli maa taistelee olemassaolostaan, mutta samalla voi sanoa, että Putinin hallinnolle tämä on erittäin periaatteellinen sota. Putin tuskin hyväksyy oman häviönsä ja me ollaan nähty hiljattain, että hän elää jonkinlaisessa rinnakkaisessa todellisuudessa, missä Venäjä on niskan päällä, joten hänellä ei ole mitään intressejä lopettaa sota. Ja taas Trumpilla ei ole mitään todellisia keinoja vaikuttaa Vladimir Putinin ja hänen hallintaansa.
Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut ovat alkaneet tällä viikolla. Millaisia odotuksia Ukrainalla on niitä kohtaan?
Tosiaan siis tällä viikolla alkoi niin sanottu ensimmäinen neuvotteluklusteri, eli teemakokonaisuus näissä jäsenyysneuvotteluissa. Yhteensä niitä on 6 ja tämän ensimmäisen nimi on perusasiat. Se on kaikista haasteellisin Ukrainan kannalta, koska se käsittää sellaisia asioita kuin oikeudenmukaisuus, oikeuslaitos, finanssivalvonta tai julkiset hankinnat, eli kaikki ne asiat, joista Ukraina on saanut eniten kritiikkiä sekä maan sisällä että kansainvälisesti. Mutta Ukrainan johto on kuitenkin toiveikas, toisin kuin ehkä tavalliset ukrainalaiset, joilla on melko suuret epäilykset siitä, että pääseekö Ukraina EU-jäseneksi vuoteen 2030 mennessä.
Toimittaja Maksim Fedorovia haastatteli Ilkka Lahti. Mies on yhä lääketieteessä usein potilaan malli, naiset ovat alidiagnosoituja ja naisia hoidetaan vähemmän. Silti naiset elävät pidempään. Miten tämä yhtälö umpeutuu? Siitä puhumassa 2 ansioitunutta lääkäriä. Kauppa haluaa myyntiin reilun kaupan marjoja Suomessa ja Suomesta. Myös luonnonmarja-alueella haluaa puhdistaa ihmisoikeusrikkomusten tahraamaa mainettaan. Lääketiede on edelleen epätasa-arvoista. Naiset ovat alidiagnosoituja. Heidän kipujaan vähätellen ja lääketieteen potilasta mallinnetaan edelleen usein miehenä. Hyvää huomenta naisten tautien ja synnytysten professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
Huomenta.
Sekä terveydenhuollon erikoislääkäri ja terveydenhuollon tasa-arvon tutkija Niko Vehmas.
Huomenta.
Tuo, mitä äsken tuossa sanoin, kuulostaa aika kamalalta tasa-arvon kannalta. Ovatko nuo asiat todella totta, Terhi Piltonen?
No valitettavasti näin tässä on päässyt vuosien varrella käymään ja toivottavasti tässä nyt oikaisua lähtään tekemään. Ja toki sitä on lähdetty jo oikaisemaan aikaisemminkin, mutta toivottavasti nyt vähän erillä vaihteella.
Niko Vehmas, mitä ovat suurimmat epätasa-arvoiset asiat lääketieteessä?
On aika paljon erilaisia lukuja, joita voidaan niin kuin tarkastella ihan avoimen datan tämmöisen tilastojen perusteella. Ja yksi, mihin me ollaan kiinnitetty huomiota, on se, että miten naiset käyttää eri tavalla terveyspalveluja Suomessa kuin miehet. Me huomataan esimerkiksi Kelan korvaustilastoista, että työikäiset naiset käyttää noin 60% enemmän yksityislääkäripalveluja kuin miehet. Ja tämä on aika valtava ero ja ei mielestäni selity ihan puhtaasti myöskään sillä, että naisilla on enemmän pitkäaikaisia sairauksia, vaan kyllä tässä on myös tämmöisistä kulttuurillisista syistä vahvasti kyse.
No toi kuulostaa jotenkin ihan tosi takapajuselta. Miksi lääketiede, jota pidetään hyvin edistyksellisenä ja innovatiivisena ja niin kuin todella ylöskohottavana asiana, niin on tällä tavalla jäänyt tuommoiseen poteroon.
Tämä on varmaan semmoisia historiallisia jäänteitä siitä, niin kuin tuossa ehkä introssa todettiinkin, että mies on ollut se malli, naiset ja lapset vähemmän, että tähän on jääty vähän siihen historialliseen ansaan olemaan ja ei ole, meillä on syntynyt rakenteita, jotka on varmaankin estänyt sen, että naiset ovat hoidattaneet itseään yksityisellä puolella enemmän mitä miehet ja sitten ehkä sitä osaamisen vajetta, jota on ehkä työterveyshuollossa ollut edelleenkin ehkä on. Ja sitten tietenkin perusterveydenhuollossa, jossa meillä pitäisi olla lääkärit, jotka on todellakin peruskoulutuksensa kautta ovat kyllä perehtyneet sinne naisterveyden tutkimiseen ja auttamiseen, mutta jostain syystä ehkä sitten sitä ei toteuteta siellä perusterveydenhuollossa siinä mittakaavassa, missä ehkä pitäisi.
Eli tämmöinen käytännön lääketiede on miehiä suosivaa tai miehet ovat siellä paremmassa asemassa, mutta sitten kuitenkin naiset elävät miehiä pidempään. Ja jos naisten vaivoista tiedetään vähemmän, niitä tutkitaan vähemmän, niitä hoidetaan ja lääkitään vähemmän, niin minkälainen, miksi tämmöinen yhtälö voi olla olemassa?
Usein, niin kuin sanoit, niin muistetaan mainita se, että esimerkiksi Suomessa naisilla on niin kuin pidempi keskimääräinen eliniän odote, mutta se unohtuu siitä kyljestä monesti, että naiset elävät niin kuin tavallaan sairaampina. Heidän elämänlaatu, jos mietitään niin kuin tämmöistä terveysperusteista elämänlaatua, niin voi olla heikompi kuin miehillä. Ja naisilla on monia pitkäaikaissairauksia, miehiä enemmän, tämmöisiä tosi moniin suomalaisiin vaikuttavia sairauksia, kuten vaikka migreeni tai vaikka kilpirauhasen vajaatoiminta, niin tämmöiset on naisilla miehiä yleisempiä. Ja sitten me nähdään myös tämmöisistä kansainvälisistä tutkimuksista viitteitä siitä, että kun naiset saa hoitoa, niin joskus se hoito ei sovellu ikään kuin naisille yhtä hyvin kuin miehille. Naisten saamat hoitotulokset voi olla heikompia kuin miehillä, vaikka hoito olisi sama. Ja kertoo kyllä siitä, että naiset ja miehet on sillä tavalla erilaisia tässä suhteessa.
Mutta eikö se ole kuitenkin epätasa-arvo asia, että niin kuin miesten kannalta, että naiset elää pidempään, vaikkakin sairaampina, mutta kuitenkin pidempään, mitä sanot?
No lähinnä kai se varmaan ehkä tulee siihen, että miten se elämän aikainen terveys näyttäytyy, että saako niihin kyse tavallaan niihin elämänlaatua laskeviin asioihin apua elämänsä aikana. Ja tietenkin meidän niin kuin naisten ja miesten elämät on aika erilaisia. Ajattelen sitä, että kuukautiset alkaa varhaisimmillaan 10-vuotiaana naisella, että 12-13-vuotiaana keskimääräisesti. Ja sitten siellä on nämä raskauksia, saattaa toki aika vähän enää nykyaikana naisilla niitä on, mutta sitten nämä kuukautiset ja meidän niin kuin lisääntymiselimet aiheuttaa tietyn näköisiä alttiuksia erinäköisille sairauksille. Sitten siellä on vielä lopuksi tämä dramaattinen, usein erittäin dramaattinen vaihdevuosi-ikä. Siinä se perimenopausi-aika, joka tuo kyllä naisille aika paljon erinäköisiä terveysasioita. Ei pelkästään gynekologisia, mutta myös siellä on muitakin. Esimerkiksi autoimmuunisairaudet, jotka yleistyy sen jälkeen, kun nainen on läpikäynyt vaihdevuodet. Ja kuitenkin sitä elämää pitää sen jälkeen vielä elää aika pitkän aikaa. Ja senkin jälkeen meillä kumuloituu, on syöpäsairauksia ja todella näitä tämmöisiä tulesairauksia, sydänverisuonisairauksia naisilla on ihan yhtä paljon, mitä miehillekin me kuollaan niihin ihan yhtä usein, mutta se, että me ehkä harvoin sitten huomataan niitä punaisia merkkejä ja niitä varoitusmerkkejä, jotka on itse asiassa naisten terveyden ikkunoista selkeästi havaittavissa jo aiemmin.
No se on kyllä erittäin kiinnostava seikka, että naisten sydän oireita ei tunnisteta samalla tavalla kuin miesten. Mistä siinä on kyse?
Tässä on tavallaan semmoinen varmaan historiallinen syy, mikä tässä on jo pari kertaa ehditty mainita, mutta tässä tapauksessa niin sydänkohtauksen oireista puhutaan, tai on ainakin aikaisemmin pitkään puhuttu, että on tämmöisiä tyypillisiä oireita, kuten puristava rintakipu, mutta sitten on epätyypillisiä oireita, jotka sitten on sattumalta niitä oireita, jotka on naisilla yleisempiä, eli voi olla vaikka vatsakipua, heikotusta, hengenahdistusta ja nämä on sitten ehkä semmoisia syitä, mitkä on saattanut myötä vaikuttaa siihen, että tutkimuksissakin on osoitettu, että naisten sydänkohtaus voi jäädä useammin havaitsematta.
Ja sitten jotenkin kun miettii sitä, että miten esimerkiksi meidän kulttuurissakin sitä sydänkohtausta kuvataan, niin kuinka monta kertaa esimerkiksi elokuvissa tai muualla, että me muistetaan sen, että on semmoinen nainen, joka puristaa omaa rintaa ja yhtäkkiä niin kuin jossain juhlissa lakoaa sydänkohtaus, vaan kyllä se on se dramaattinen miehen sydänkohtaus ja tämä on just se harha, mitä me tässä koko ajan tuotetaan, koska naiset kuolee sydänkohtaukseen aivan yhtä useasti kuin miehet.
No joo, se on kyllä totta, että se ei tule mieleen. No naisten oireita siis vähätellään, kipua epäillään ja diagnoosit viivästyvät. No nyt kuitenkin naisten terveyttä koskevia hoitosuosituksia päivitetään ja sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut ihan naisten terveyttä koskevan strategian valmistelun. Miten pitkälle tämä riittää korjaamaan lääketieteen selkeätä vinoa?
No toivottavasti, että mä ehkä näen tämän tämmöisenä avauksena. että tietenkin me tarvitaan tähän resurssia ja me tarvitaan sitä tahtotilaa, että me koulutetaan meidän lääkäreitä ja meidän terveydenhuollon asiantuntijoita. Ja toki meillä on paljon semmoisia pullonkauloja ja niitä semmoisia rajapintoja, joita täytyy nyt alkaa varmaan systemaattisesti tarkastelemaan, että minkä takia naiset saavat huonompaa hoitoa tai miksi eivät ylipäätään saa hoitoa semmoisissa paikoissa, missä heidän pitäisi sitä saada. Eli kyllä tässä varmaan semmoisia rakenteellisia tarkasteluita täytyisi aika systemaattisesti tehdä ja tietenkin ohjata sitä resurssia ja sitä tahtotilaa ja sitä säätelyä niin, että naiset saisi siellä perusterveydenhuollossa sitä apua, missä he sitä tarvii. Tutkimusta varten ja opetusta varten me tarvitaan selkeästi resurssia myös, eli ilman resurssia hän täytyy tapahtua. Ja tietenkin tässä on haastavia aikoja edessä, kun säästöjä tehdään.
Ja kyllä me näemme niin kuin laajassakin mittakaavassa, että tämä teema on semmoinen, joka nyt nostaa päätään enemmän. Me nähdään ihan niin kuin vaikka sosiaalisessa mediassa, että minkälaisia ilmiöitä siellä nousee esille, että tämmöinen naisterveys ja ehkä se terveydenhuollon epätasa-arvo myöskin nousee teemana vahvasti. Ja sitten ihan esimerkiksi Euroopan unionin tasolla, EU-komission tasolla nyt ihan ensimmäisiä kertoja on tämmöiseen tasa-arvostrategiaan tuotu mukaan tämä naisten terveys tunnistettuna osa-alueena ja varmasti semmoinen teema, mistä tullaan kuulemaan paljon lisää myös myöhemmin.
Mm. Ja jos miettii esimerkiksi lääkehoitoja, että meillä on nimenomaan että tämmöiset niin kuin lainsäädännölliset ja ohjaavat toimenpiteet on kyllä tarpeen, koska esimerkiksi EU:ssa tehtiin aikoinaan siitä alkaa olemaan ehkä 10 vuotta tehtiin semmoinen säädös, jossa päätettiin, että esimerkiksi lääketutkimuksia ne lääketutkimukset suunnitella niin, että ne testataan ne lääkkeet niillä potilasryhmillä, joihin se lääkkeen anto kohdentuu. Eli nyt jos siellä on naisväestö, niin niissä tutkimuksissa täytyy olla naisia mukana. Eli tämä on varmaan semmoinen, että tämähän koskee myös eläintutkimusta, mikä monesti on tärkeä osa sitä lääketutkimuksen kehityskaarta.
Niin, no tässä helposti ajattelee ehkä niin, että tämä lääketieteen sukupuolivinooma vaikuttaa vain naisiin, mutta sillä on vaikutuksia laajemminkin. Miten se vaikuttaa muihin ihmisiin, lapsiin, miehiin?
Ehkä semmoinen, mikä me ollaan pyritty nostamaan esille, on se, että sillä on aika valtavia taloudellisia vaikutuksia ja se tietysti vaikuttaa meihin kaikkiin ihan tällä niin kuin veronmaksajina. Ja nähdään, että esimerkiksi vaikka Suomessa naisilla on huomattavasti enemmän Kelan korvaamia sairaspoissaoloja kuin miehillä. Naiset joutuvat itse maksamaan tästä yksityislääkäripalvelujen käytöstä ihan yksin siitä jo noin 60 miljoonaa euroa vuodessa enemmän omasta kukkarosta kuin miehet. Ja tämä tämmöisessä tilanteessa, missä Suomen tuottavuutta halutaan kaikin keinoin pyrkiä kasvattamaan, niin ihan varmasti on semmoinen teema, mihin toivottavasti saadaan enemmän huomiota. Tanskassa hyviä esimerkkejä esimerkiksi siitä, että miten tämän tyyppiset asiat on nähty ehkä paikkoina investoida, jotta sitten voitaisiin saavuttaa sitä parempaa tuottavuutta vaikka työelämässä.
Meillä on tällä hetkellä menossa semmoinen EU-rahoitteinen työkykyä edistävä projekti, jossa on kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia edistetään nimenomaan naisterveyden näkökulmasta. Siellä on myös toki aivoterveys ja liikunta yhtenä osatekijöinä. Ja tässä on tarkoitus tehdä ihan selkeästi rakenteellisia selvityksiä siitä, että miten naisia voitaisiin työterveyshuollossa paremmin huomioida ja hoitaa ja työpaikoilla. Ja siellä nimenomaan on myös ajatuksena hyvin voimakkaasti muuttaa sitä ilmapiiriä, koska me ollaan kysytty, kuinka moni esimerkiksi näistä naisista kokee työntekijöistä, että siellä on sitä stigmaa, semmoista ilmapiiriä, että he eivät voi työpaikalla esimerkiksi tuoda esiin näitä naisterveydellisiä asioita. Ja siellä on tosi iso prosentti, yli 60% ilmoittaa, että kyllä sieltä löytyy tämmöistä ilmapiiriä, että en koe niin kuin sopivana tuoda näitä naisterveydellisiä asioita tai oireita työpaikalla esiin. Ja tokihan niistä on todella hankala myöskään sitten niin kuin tehdä minkään näköisiä johtopäätöksiä tai toimenpiteitä, jos niistä ei edes pystytä puhumaan.
No tässä tuli jo esiin se jossakin kohtaa, että gynekologiset oireet jää perusterveydenhuollossa ehkä tunnistamatta ja naiset sitten hakeutuvat yksityiselle puolelle. Ja sekin tuli esiin, että taloudellisesti tällä ei kaikilla ole siihen mahdollisuutta. No siitä tietenkin syntyy ihan valtava tasa-arvo-ongelma. Miten se näkyy, jos katsotaan sitten sairastavuutta tai jopa kuolleisuutta?
EU:n tasolla on pitkään tehty tämmöistä tutkimusta, jossa selvitetään EU-maiden kansalaisilta, että kuinka suuri osuus kokee tyydyttymätöntä terveydenhuollon tarvetta, eli sitä, että ei ole vaikka päässyt lääkäriin silloin, kun on itse kokenut siihen tarvetta. Ja Suomi on tällä ranking-listalla valitettavasti ihan siellä kärkipäässä, eli meillä menee niin kuin huonoiten EU-maiden joukossa. Suomessa ja tosi monissa muissakin maissa syynä on liian pitkät jonot esimerkiksi perusterveydenhuoltoon. Ja me nähdään, että jos Suomessa tällä hetkellä esimerkiksi hoitotakuu perusterveydenhuoltoon on 3 kuukautta, niin muissa Pohjoismaissa puhutaan siitä, että kuinka monessa päivässä pääsee oma lääkärin vastaanotolle. Tämä on yksi sellainen konkreettinen juttu, josta mielestäni tulee heijasten vaikutuksia paljon myöskin sitten muiden sairauksien hoitoon.
Kyllä, jos mietitään esimerkiksi jotain ihan yleisiä oireita, kipua, vuotohäiriöitä, näistä naiset kärsii, niin se, että jos näihin asioihin ei saa pikaisesti joutua niin kuin monta kuukautta odottamaan vaikka vastaanottoaikaa, niin voi kuvitella, mikä on se vaikutus sinne työkykyyn ja työpaikalle. Eli kyllä tämä tämmöinen oireissa roikottaminen on tosi hankala. Ja tietenkin sitten se, että jos ei sitä osaamista ole tavallaan turvattu siellä perusterveydenhuollossa niin, että sieltä löytyy osaajat ja tietenkin työterveyshuollosta myös välineitä, vehkeet. Eli kyllä on tullut sitäkin vastaan, että sieltä puuttuu ihan gynekologiset pöydät ja tutkimusvälineet. Ja miten sitten sitä naista tutkitaan, jos ei välineitäkään ole. Eli kyllä täällä on semmoisia rakenteellisia asioita, mitkä täytyisi saada korjattua.
Miten, te ette ole poliitikkoja, mutta olette nyt asiantuntijoita, niin miten tätä voi korjata? Kuka maksaa, paljonko maksaa, miten se pitäisi tehdä, Niko Vehmas vaikka?
No itse ajattelen, että se perusterveydenhuollon hoitoon pääsy on hyvä alku. Nyt Suomessa on valtavirtaa se, että kaikki hyvinvointialueet kehittää hoidon jatkuvuutta, oma lääkäri, oma hoitajamalleja. Tässä voi olla avain siihen, miten me saadaan meidän perusterveydenhuollon, eli tämmöiset niin kuin arjen terveyspalvelujen saatavuutta paremmalle tolalle ja kenties niin kuin esimerkiksi puututtua siihen, että miten ne semmoiset puuttuvat diagnoosit sieltä saataisiin löydettyä. Ja mielestäni se on semmoinen, jonka hyvin moni puolue tällä hetkellä on nostanut kärkiteemaksi esimerkiksi tuleviin eduskuntavaaleihin. Ja itse ajattelen, että se on erittäin hyvä juttu.
Kyllä tätä jatkuvuutta just nimenomaan näiden meidän rakenteiden uudistamisen myötä on mahdollisuutta nimenomaan madaltaa niitä rajapintoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välissä. Mä toivoisin, että sinne tulisi nyt se työterveys sitten hyvin, hyvin selvästi mukaan, että tuolla työterveyslaitoksella on tämmöinen työote oleva projekti, jossa nimenomaan pyritään tekemään sitä erikoissairaanhoidon ja työterveyden ja toivottavasti myös perusterveydenhuollon triangelia saamaan paremmaksi niin, että se hoito tapahtuisi nimenomaan oikeassa paikassa ja tavallaan se työkunto arvioitaisi sitten työterveyshuollon puolelta, että kaikilla olisi ne selkeät omat roolit ja taas ne rajapinnat olisi hyvät ja semmoiset fleksiibelit ainakin sen tiedonkulun kannalta. Mutta kyllä tässä varmaan tarvitaan ihan selkeitä ohjausta. Ja tietenkin mä toivoisin, että myös työterveyssopimuksissa, että sieltä ei saisi enää olla niitä rajauksia, jotka rajaa naisterveyttä koskevat oireet ja sairaudet ulos. Että tämä niin kuin ei varmaan ole ehkä tasa-arvosta sairaudenhoito, jos sieltä nimenomaan halutaan naisterveydellisiä asioita sulkea pois. Että me kukaan ei perustele millään, että pitäisi mitään tämmöisiä gynekologisia vuositarkastuksia tehdä, niillä kukaan ei missään löydy semmoista, että semmoista pitäisi olla. Mutta se, että silloin kun siellä on oire ja siellä on sairaus, niin kyllä niitä pitäisi hoitaa siinä, mitä muitakin sairauksia. Ja tämä pitäisi tietenkin lähteä perusterveyshuoltotasoisesti ja sitten sen jälkeen valuttaa sitä sinne erikoissairaanhoito, jos on tarve.
No nyt tässä on tullut työterveys mainittua monta kertaa. Hyppäsi mieleen vaan se, että THL:n pääjohtaja Mika Salminen ei oikein pidä koko työterveydestä. Hän haluaisi romuttaa koko järjestelmän. Mitä siihen sanotte?
Työterveyshuoltohan on semmoinen vähän niin kuin suomalainen erikoisuus, että kun juttelee kollegoiden kanssa vaikka muista Pohjoismaista, niin semmoista systeemiä ei oikein siinä mittakaavassa sieltä löydy. Siinä on varmasti paljon semmoisia asioita, jotka on hyviä, mutta ehkä semmoisia myös, mitkä tuottaa tietynlaisia haasteita. Ja just tämä, mistä Terhi mainitsi, eli se, että mitä siellä työterveyshuollossa hoidetaan. Sinnehän on hoitoon pääsy on erinomainen monesti, mutta sitten taas siellä tulee vastaan se, että siellä ei välttämättä pystytä hoitamaan kaikenlaisia sairauksia. Ja se on kyllä yksi haaste Suomelle, mutta järjestelmä on aika laaja ja se, että siinä varmasti on myös ihan hyviä puolia, niin niistä täytyy tietysti pitää kiinni.
Ja iso remontti olisi, jos muutos
kyllä,
tehtäisiin.
Kyllä, ihan varmasti. Ja tietenkin se, että ehkä just nimenomaan, että se, mikä siellä on kallista, niin on se, että mikäli sitä hoitoa tehdään niin kuin jo lähtökohtaisesti erikoissairaanhoitotasoisesti. Erikoissairaanhoito on kallista ja silloin, kun siinä pystytään tekemään sitä vähän niin kuin oikealla tasolla, oikeassa paikassa, niin silloin mä ajattelisin, että siitä on mahdollisuutta myös saada säästöjä. Ja tietenkin tavallaan myös sille rahalle vastinetta, mitä yritykset ja työnantajat maksaa näistä palveluista.
No hypätään takaisin naisiin. Kansallisia hoitosuosituksia, uusia sellaisia on viime aikoina annettu esimerkiksi just näihin vaihdevuosioireisiin, joista tässä puhuttiin, ja myös yleisen gynekologisen sairauden eli endometrioosin hoitoon, niin monen ihmeksi vasta nyt käypä hoitosuosituksia. Minkälainen merkitys näillä suosituksilla on?
No näillähän on suuri merkitys tietenkin. Meillä onhan meillä käypä hoitosuosituksia, itse asiassa hoitosuosituksia, kansainvälisiä hoitosuosituksia löytyy erinäköisistä gynekologisista sairauksista paljonkin. Ja meillä on endometrioosista ja PMOS:sta molemmista löytyy erittäin hyvät kansainväliset hoitosuositukset, mutta täytyy myöntää, että mä itse olen paljon ollut mukana näissä hoitosuositusten laatimisissa, niin kyllä se seuraava steppi, mikä on sitten niiden hyötykäyttö, niin meillä Suomessa on erittäin mainio duodekimi alla oleva käypähoito. Ja silloin, kun se on laadittu siihen formaattiin, se on tuttu meidän terveydenhuollon asiantuntijoille ja siellä on tutut henkilöt mukana ollut sitä laatimassa. Ja nämähän perustuu monesti myös kansainvälisiin hoitosuosituksiin, mutta se formaatti on erinomainen. Ja siinä tietenkin se, että miten se saadaan niin kuin istumaan suomalaiseen terveydenhuollon siihen kenttään, niin se siinä on varmasti se etu. Ja kyllä mä sanoin, että näiden hoitosuositusten kääntäminen tavallaan niin sanotusti meidän kielelle tai meidän kulttuuriin, niin varmasti tämä hoitokulttuuri niin on varmaan tehokasta.
Ja vielä Niko Vehmas, miten varmistetaan se, että jokainen terveyskeskuslääkäri ympäri Suomen Hangosta Inariin sitten toteuttaa näitä suosituksia?
Suomessa on hyvät lähtökohdat tähän tällä hetkellä. Meillä on toteutunut muutama vuosi sitten laaja sote-uudistus ja hyvinvointialueet on nyt ne, jotka ovat järjestämisvastuussa tästä perusterveydenhuollon palveluista. Ja se on eri tilanne kuin aikaisemmin oli satoja kuntia, satoja terveyskeskuksia, jotka keskenään sitten tai itse suunnitteli ohjeet ja otti ne käyttöön, mutta nyt meillä on enää pienempi määrä hyvinvointialueita ja ajattelisin itse, että tässä on nyt hyvä tilanne sille, että tämmöiset uudet käytännöt voi nopeammin levitä sitten koko maahan ja enemmän on kyse sitten siitä, että millä tavalla päästään vaikuttamaan sinne terveydenhuollon ammattilaisten asenteisiin. Se tulee olemaan paljon pidempi matka ja siihen ei viralliset ohjeistukset vielä yksinään riitä, mutta se on erinomainen alku.
Niko Vehmas, Terhi Piltunen, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
Lähetyksen lopuksi vielä asiaa suomalaisesta luonnonmarja-alasta. Suomalainen ihmisoikeusrikkomusten varjostama luonnonmarja-ala pyrkii parantamaan mainettaan kansainvälisellä reilun kaupan sertifioinnilla. Ensimmäiset kotimaiset yritykset ovat jo reilun kaupan sertifiointia hakeneet. Vastuullista yritystoimintaa tutkivan Finwatch-järjestön toiminnanjohtaja Sonja Finer, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Luonnonmarjojen reilun kaupan sertifiointi alkoi pilottihankkeena jo vuonna 2024 ja nyt ensimmäiset hakemukset kotimaisilta yrityksiltä on jätetty. Minkälaisia kriteereitä pitää täyttää, että sertifioinnin saa?
Keskeinen osa tätä reilun kaupan kriteeristöä on tämän työnantaja maksaa -periaatteen noudattaminen, eli kyse on näistä poimijoiden matka- ja rekrytointikustannuksista. Et meidän suomalainen luonnonmarja-alahan on riippuvainen pitkälti Thaimaasta tulevista poimijoista, jotka on tähän asti joutuneet itse maksamaan näitä rekrytointikuluja ja matkakuluja. Ja se on luonut sellaisen epäterveen suhteen sen työnantajan ja poimijan välillä. Eli poimija on saattanut jopa jäädä velkaa sitten työnantajalle näiden kulujen takia. Ja tähän ensisijaisesti reilun kaupan järjestelmä puuttuu. Toki on paljon muitakin vaatimuksia, mutta tämä on nähdäkseni se kaikkein keskeisin osa ongelmasta tällä alalla, jota sertifiointi pyrkii ratkaisemaan.
Eli tässä nimenomaan pyritään puuttumaan ihmisoikeusrikkomuksiin ja ihmiskauppaan.
Kyllä, se, että näitä maksuja ei enää saa periä työntekijältä, niin se johtaa siihen, että tämmöistä ihmiskaupan kaltaista tilannetta ei pääse niin helposti syntymään.
No kun sitten yritys täyttää kriteerit ja saa reilun kaupan tunnuksen omille tuotteille, miten vastuullisuutta valvotaan siitä eteenpäin?
Reilun kaupan järjestelmässä nämä kriteeristöt niin on laatinut reilun kaupan järjestelmä ja sitten tätä valvontaa itsessään suorittaa kolmas osapuoli. Se on tämmöisessä kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä myös kuluttajan kannalta tärkeää, että voi luottaa siihen, että siellä on yrityksestä erillinen taho tekee sen niin sanotun vaatimusten mukaisuuden arvioinnin. Ja myös nämä kriteerit on julkisesti saatavilla, eli kuluttaja, joka sitten kaupassa toivottavasti pian voi valita sen reilukauppasertifioidun luonnonmarjatuotteen, niin pystyy tarkistamaan, että millaisilla kriteereillä sitä tuotetta on tuotettu ja varmistumaan siitä, että yritys ei itse ole päättänyt, että täyttääkö se kriteerit vai ei, vaan siinä on kolmas osapuoli ollut valvomassa.
No, Finnfoods on kertonut ainakin yhden syytettynä olleen yrityksen kiantaman hakeneen reilun kaupan luonnonmarja-sertifiointia. Miten te suhtaudutte tähän, että huonomaineinenkin yritys pyrkii mukaan?
Me ajatellaan, että kaikilla on mahdollisuus korjata toimintaansa. Ja on aivan erinomaista, että nyt ollaan saatu ensimmäinen yritys, joka on ilmoittanut hakeneensa tätä reilun kaupan sertifiointia ja käynnistänyt tämän sertifiointiprosessin. Että se on oikein hyvä asia ja pidetään tätä tervetulleena, että se auttaa ratkaisemaan sitä pattitilannetta, mikä meillä Suomessa on ollut tällä markkinalla. Eli ostajat on sanoneet, että ei ole tarjontaa reilun kaupan marjoista ja sitten taas marjayritykset on kertonut, että sillä ei ole kysyntää. Ja nyt meillä on meidän raportin myötä pystytään kertomaan, että on sekä tarjontaa että kysyntää.
Eli te toivotte mukaan tietysti myös sitten muita näitäkin yrityksiä, jotka ovat julkisuudessa olleet ikävässä valossa.
Joo, ilman muuta toivotaan, että tämä antaisi mahdollisuuden marja-alalle korjata toimintansa niin, että myös kuluttajat voi jatkossa luottaa siihen, että asiat on kunnossa.
No, tässä myös sitten tuli esiin se, että kauppa toivoo myytävää. Kumpi tässä on niin kuin ensin lähtenyt liikkeelle? Onko tämä kaupan toive vai ihan niin kuin kuluttajien toive, että tämmöisiä reilun kaupan sertifiointeja luonnonmarjoihinkin saataisiin?
Tässä tietysti taustalla on ollut tämä alan todella voimakas ryvettyminen jatkuvissa kohuissa. Eli meillä on ollut oikeudessa ihmiskauppatuomioita tullut ja sitten nyt viimeisimpänä tämä kartelli, jolla myös oli heikennetty näiden poimijoiden asemaa. Että nämä on tässä vaikuttanut tietysti taustalla siinä, että yritys on ollut pakko toimia. Ja varmaan on ollut sekä, että on tullut kyselyä kaupan suunnalta. Esimerkiksi Kesko ja S-ryhmä on meille kertoneet, että he on ilmoittaneet alihankkijoilleen, että he haluaa ottaa valikoimiin reilukauppasertifioidun luonnonmarjatuotteen. Ja sitten samaan aikaan sitä liikehdintää on sitten pitänyt olla myös siellä marja-alan yrityksissä. Ja nyt tosiaan toivotaan, että tämä lukkiutunut tilanne lähtee tästä aukeamaan, kun sitä kysyntää ja tarjontaa on, ja toivotaan, että se nyt sitten kohtaa niin, että se reilukauppasertifioitu tuoda sinne kaupan hyllylle tämän vuoden aikana päätyy.
Kuinka paljon kalliimpi on reilun kaupan luonnonmarja kuin epäreilu luonnonmarja?
No, sitä ei suoraan voi sanoa, koska siihen tuotteen hintaan vaikuttaa niin moni asia, mutta selvää tietysti on, että kun poimijalle maksetaan asianmukainen korvaus, eikä häntä velkaannuteta tai saateta jopa pakkotyön kaltaiseen asemaan, niin toki sellaisen tuotteen tuottaminen on kalliimpaa, eli voi olla, että se vähän tuotteen hinnassa näkyy, mutta niin se meidän nähdäksemme kuuluukin näkyä, että poimijoille tulee tarjota ansainta mahdollisuus siitä työstä, minkä se Suomessa tekee.
Kiitoksia Sonja Finner Finnwatchista.
Kiitos.
Sitten liikennetiedote. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla, Kalajoki-Suomussalmi, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki, Suomussalmi, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus. Ja nyt keskiviikon ykkösaamu alkaa olla lopuillaan. Kohta kello 9 uutiset ja urheiluradio. Niiden jälkeen alkava Koko Suomen radio raportoi Mikkelistä, jossa selvitetään, kuinka kulttuuri voisi lisätä eteläsavolaisten uskoa tulevaisuuteen. Lähetyksessä kuullaan myös vastavalmistuneiden lentokone- ja avioniikka-asentajien ajatuksia tulevista töistään Saksassa. Koko Suomen radion juontavat Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Nyt ykkösaamusta on aika lopetella ja kiittää seurasta. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Oikein hyvää päivän jatkoa kaikille.